pod.gr.
Γεια σας! Είμαι η Ελπίδα Βασιλιάδου, founder και CEO της Enable Good και αυτές είναι οι ιστορίες επιτυχίας. Κάποιοι από εσάς ίσως με ξέρετε, κάποιοι άλλοι πάλι όχι. Σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι αυτό είναι ένα podcast στο οποίο θα μοιράζομαι με γνωστούς, διάσημους, αλλά και λιγότερο γνωστούς καλεσμένους, ιστορίες για το πώς έφτασαν στο στόχο τους. Ιστορίες δύναμης, αντοχής, πίστης, ένα melting pot από διαδρομές και life hacks που θέλουν να μας διδάξουν ότι τελικά σημασία δεν έχει πόσες φορές θα πέσεις, αλλά πόσες φορές θα σηκωθείς. Σε αυτό το επεισόδιο, καλεσμένος μου είναι ο Γιώργος Καραγιώργος, ο head της Freedom 24 στην Ελλάδα. Είναι χαρά μου και τιμή μου να τον έχω καλεσμένο σε αυτό το επεισόδιο. Και παρά το γεγονός ότι συνήθως συστήνω τους καλεσμένους μου, αυτή τη φορά θα λειτουργήσω λίγο αντίθετα. Θα τον προκαλέσω και θα τον προσκαλέσω να συστήσει ο ίδιος τον εαυτό του, γιατί είμαι 100% σίγουρη ότι έχει πολύ περισσότερα να μας πει και ό,τι και να πω είναι λίγο. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ελπίδα. Δεν το περίμενα αυτό το plot twist στην αρχή, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
Καλά να πάθεις.
Άρα πρέπει τώρα να εισάγω τον εαυτό μου, έτσι.
Βασικά μπορώ να σου κάνω κανένα δύο ερωτήσεις, οπότε σίγουρα μπορώ να σε διευκολύνω. Καταρχάς, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πάρα πολύ νέος, είσαι 32 ετών. Αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνεται σαν μοτίβο όσους έχω παρακολουθήσει σε συνεντεύξεις σου. Και ήθελα να μου πεις ουσιαστικά πώς ένας άνθρωπος σε τόσο μικρή ηλικία, γιατί κανονικά τους βλέπεις συνήθως και είναι γύρω στα 50, 60, 70 και ούτω καθεξής, βρίσκεται αυτή τη στιγμή να είναι head μιας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες παγκοσμίως και να είναι εδώ στο γραφείο στην Ελλάδα. Να έχετε δηλαδή ουσιαστικά ανοίξει το υποκατάστημά σας. Σωστά τα λέω?
Ναι, γραφείο αντιπροσωπείας.
Γραφείο αντιπροσωπείας, ακριβώς. Ναι. Όπως το λες, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές πλατφόρμες.
Είμαστε από τους μεγάλους παίκτες διεθνώς, κυρίως αγορές της Ασίας, πρόσφατα και στην Ευρώπη από το 2018 και μετά, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι για τη χώρα μας θεωρούμε ένας πολύ νέος στο κομμάτι του financial industry, στο κομμάτι των χρηματοοικονομικών και των χρηματιστηριακών. Αυτό συμβαίνει γιατί είχαμε και μια έτσι παρατεταμένη κρίση, η οποία υποβάθμισε πάρα πολύ το συγκεκριμένο κλάδο, οπότε δεν υπήρχαν και ευκαιρίες για νέα άτομα να μπουν, να εργαστούν και να ανεληφθούν στο corporate ladder. Εγώ, εντάξει, μπορώ να πω ότι ήμουν κάποιες φορές τυχερός, πήρα και αρκετά ρίσκα στις επιλογές μου, στην καριέρα μου, κολύμπησα πολλές φορές σε άγνωστα νερά.
Και ενάντια στο ρεύμα.
Και ενάντια στο ρεύμα, να σου πω ότι εγώ μόλις ξεκίνησα τη δουλειά μου, είχαμε τα capital controls και ήταν το ελληνικό χρηματιστήριο κλειστό. Άρα ξεκίνησα τη δουλειά με κλειστό το ελληνικό χρηματιστήριο, για να καταλάβεις.
Τι μου θύμισες τώρα.
Σε τι συνθήκες κολυμπήσαμε. Ναι, οπότε προχώρησε, το αγαπώ πάρα πολύ. Προσπαθούσα συνέχεια να βελτιώνομαι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά κενά στην ελληνική αγορά λόγω όλης αυτής της κατάστασης.
Μισό λεπτό. Θα μου επιτρέψεις καταρχάς να το πάρουμε από την αρχή.
Πάμε.
Ωραία. Θέλω να μου πεις την ιστορία σου. Δηλαδή, το πώς ουσιαστικά εσύ βρέθηκες να ασχολείσαι με τα χρηματοοικονομικά με τόσο μεγάλη θέση και στην ουσία να βρίσκεσαι να είσαι ο ίδιος ένας επενδυτής, αλλά και να ασκήσεις ουσιαστικά αυτού του είδους το επάγγελμα. Mm-hmm. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η πορεία σου? Γιατί, αν θυμάμαι καλά, σε μία εκμυστήρευση που μου έχεις κάνει προσωπική, η διαδρομή σου ήταν κανονικά τελείως διαφορετική.
Ναι, ισχύει.
Και επειδή εδώ μιλάμε για ιστορίες αποτυχίας μέσα σε μία ιστορία επιτυχίας, θέλω να μου πεις ακριβώς πώς ξεκίνησες και στη συνέχεια τι ακριβώς έκανες για να βρεθείς εδώ που βρίσκεσαι σήμερα. Ωραία. Και εγώ θα σε διακόπτω, μη στεναχωριέσαι.
Σαν μικρό παιδί, λοιπόν, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ τα αεροπλάνα. Οπότε, όταν ήμουν στο σχολείο, ήθελα να ασχοληθώ. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα αεροπλάνα. Έπαιρνα περιοδικά, έβλεπα ταινίες, το Top Gun κτλ. Είχα έτσι μια μεγάλη έφεση στην ταχύτητα που προσφέρει, στην αδρεναλίνη, όλη αυτή τέλος πάντων η διαδικασία. Οπότε, πήρα το ρίσκο να δηλώσω σαν πρώτη σχολή μετά τις πανελλαδικές στη σχολή Κάρων. Τα κατάφερα, πέρασα στη σχολή Κάρων σαν υπτάμενος. Έκανα την προσπάθειά μου δηλαδή στο συγκεκριμένο industry. Έμεινα περίπου 6-7 μήνες στη σχολή, πρόλαβα, πέταξα, ήταν μια τρομερή εμπειρία. Αλλά δυστυχώς δεν τέριαζα πολύ στο στρατιωτικό κλίμα. Είναι μια εντελώς διαφορετική ζωή και σέβομαι απόλυτα τα παιδιά που κάνουν αυτή τη δουλειά. Το κάνουν επειδή το αγαπάνε πάνω απ' όλα. Γιατί σε όλες τις άλλες συνθήκες δεν είναι ιδανικές ή αυτό που θα περίμενε κάποιος πιτσιρικάς όταν έχει ονειρευτεί τον εαυτό του πιλότο. Αλλά λόγω έτσι, το ότι δεν με σήκωνε πολύ το στρατιωτικό κλίμα, αποφάσισα να κάνω μια στροφή στην καριέρα μου. Οπότε ήταν η πρώτη αποτυχημένη επιλογή. Δεν μπορώ να το πω αποτυχία, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ σαν εμπειρία. Δηλαδή, αν μου έλεγαν και τώρα πήγαινε 6 μήνες, ας πούμε, σχολή, κάνω τον πρώτο ετή, θα πήγαινα.
Μακάρι να τα βλέπαμε πάντοτε όλοι έτσι, να το ξέρεις. Okay.
Ήταν τρομερή εμπειρία, πραγματικά. Οπότε, φεύγοντας από τη σχολή Κάρον, η επόμενη ακριβώς επιλογή που είχα στο μηχανογραφικό μου ήταν η ΑΣΟΕ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, όπου ξεκίνησα να φοιτώ στο συγκεκριμένο τμήμα με κατεύθυνση στα χρηματοοικονομικά. Οι αγορές ήταν κάτι που μου αρέσαν και μου εξάπταν την περιέργεια από πιο μικρό παιδί, χωρίς να έχω κάποια έτσι μεγαλύτερη σύνδεση.
Ναι.
Το αγάπησα κατευθείαν, έτσι, το ότι είναι δυναμικό, το ότι είναι πολύπλοκο, το ότι είναι ζωντανό, το ότι παρακολουθείς την εξέλιξη του πλανήτη ουσιαστικά μέσα από την αγορά. Και αμέσως μετά τη σχολή ξεκίνησα να εργάζομαι πάνω στον τομέα. Ξεκίνησα από πολιτής, από cold calling.
Oh, okay. Αυτό και σημαίνει ότι έχεις μεγάλη πειθό.
Προσπαθώ. Εντάξει, καλά να πήγαινα, είναι η αλήθεια, σαν πολιτής.
Μεγάλο σχολείο.
Ναι, πάρα πολύ μεγάλο σχολείο.
Μεγάλο σχολείο.
Σε περνάει από πάρα πολλά στάδια. Μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι την απόρριψη, μαθαίνεις να ρίχνεις πολύ τον εγωισμό σου.
Βέβαια. Για τσάλινα νεύρα, έτσι.
Ναι, μαθαίνεις πολύ γρήγορα το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης και έτσι να ερμηνεύεις ποιον συνομιλητή έχεις απέναντί σου. Αυτή ήταν η αρχή. Πήγα καλά σε αυτό το κομμάτι. Μετά υπήρξε μια μετάβαση στο κομμάτι του trading, όπου άρχισα να δουλεύω με υφιστάμενους πελάτες, με χαρτοφυλάκια, με εκτέλεση εντολών, με διαχείριση χαρτοφυλακίων.
Περίμενε τώρα, μικρή ερώτηση έρχεται. Πόσο ουσιαστικά μοιάζει αυτός ο χώρος με το λύκο της, πώς το λένε,
Wall Street.
Ναι, της Wall Street, ναι.
Κοίταξε, στην Ελλάδα, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Είναι μια μικρογραφία με πολύ λιγότερα χρήματα και πολύ μικρότερο potential, ας πούμε.
Πολύ λιγότερο άγχος και φαντάζομαι και πολύ λιγότερα ναρκωτικά.
Ναι, εντάξει, σίγουρα. Δεν ξέρω βέβαια αν σε συνδυασμό με τα χρήματα υπήρχαν άλλες συνθήκες, ξέρεις.
Ναι, λίγο dodgy. Ναι.
Αλλά εντάξει, κοίτα, έχει, ας πούμε, στη βάση του έχει κάποιες ομοιότητες, αλλά δεν είναι τόσο grande όσο παρουσιάζεται στις ταινίες, τόσο δραματοποιημένο.
Προφανώς.
Υπάρχει πάρα πολύ, δηλαδή βλέπεις στην ταινία μόνο το κομμάτι της επιτυχίας, αλλά το κομμάτι της απόρριψης και της αποτυχίας είναι το 90% των περιπτώσεων. Από τις 8 ώρες δηλαδή και τα 100 τηλέφωνα που μπορεί να έκανες, τα 5-10 θα ήταν παραγωγικά, που θα είχαν έτσι μια ωραία αλληλεπίδραση με τον πελάτη και θα μπορούσε να καταλήξει σε μια συνεργασία. Όλα τα υπόλοιπα θα ήταν απόρριψη. Οπότε έχει, ναι, πάρα πολύ ένταση, πάρα πολύ άγχος. Και στην Ελλάδα οι απολαβές, ειδικά εκείνα το διάστημα, μιλάμε για το 2015, μιλάμε για βαθύτατη κρίση στη χώρα, οι απολαβές δεν ήταν αυτές που βλέπουμε στην Αμερική.
Καμία έτσι, σχέση, δεν υπάρχουν.
Ναι. Οπότε κάπως έτσι ήταν το κλίμα τότε. Ίσως να προσομοίαζε πιο πολύ στο λύκο της Wall Street η εποχή του 99 στην Ελλάδα. Αλλά εκεί θα πρέπει να φέρεις κάποιον έτσι μια παλουσιά να στα βρει. Δεν τα πρόλαβα.
Είμαι σίγουρη όμως ότι έχεις ακούσει πάρα πολλές ιστορίες.
Ναι, ναι. Όχι, κάποιες... εκεί υπήρχαν τέτοια θέματα. Δηλαδή υπήρχαν συνάδελφοι που τους έχουμε δουλέψει και μαζί σε κάποιες εταιρείες που μετά το τέλος της δουλειάς πέραν το ελικόπτερο, πηγαίναν στη Μύκονο για ένα μπάνιο και ξαναγυρίζανε πίσω μετά, ας πούμε. Υπήρχαν τέτοια σκηνικά.
Μάλιστα. Χρυσά χρόνια.
Χρυσά χρόνια, βέβαια με τρομερές συνέπειες. Γιατί άφησε αυτή η φούσκα πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην κοινωνία. Και πολύ μεγάλες προκαταλήψεις στο επενδυτικό κοινό. Ακόμα δηλαδή, ερχόμαστε αντιμέτωποι με κόσμο, με μεγαλύτερους ηλικία, αλλά και με τα παιδιά τους, οι οποίοι ακόμα δεν το έχουν ξεπεράσει αυτό το σοκ. Χαθήκαν περιουσίες, δημιουργηθήκαν πάρα πολύ αρνητικές εντυπώσεις. Και ξέρεις, είναι ένας λεκές που δύσκολα φεύγει από την κοινωνία, ας πούμε, το συγκεκριμένο γεγονός της φούσκας του 99-2000 στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Το γνωρίζω πολύ καλά και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση εδώ ως επιχειρηματίας και η ίδια και κάνοντας ουσιαστικά και ένα λίγο διαφορετικό έτσι business podcast. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό μόνον η επιχειρηματικότητα έχει αρχίσει και αναδεικνύεται. Ας μην ξεχνάμε ότι το connotation, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόσουν την επιχειρηματικότητα, ήταν ο εκμεταλλευτής, ο καπιτάλας, ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κεφάλαιο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν συνυφασμένος με την ανορίωτη εκμετάλλευση ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονταν μαζί του, δούλευαν για αυτόν και ούτω καθεξής. Οπότε, ξέρεις, όλο αυτό έχει αρχίσει τον τελευταίο καιρό μόνον και αλλάζει και αρχίζεις και βλέπεις σιγά σιγά βήματα τα οποία υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα και φαντάζομαι ότι όλο αυτό θα αρχίσει αυτή τη στιγμή να βγάζει και να δείχνει τα αποτελέσματά του και στον επενδυτικό κόσμο. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
Είναι πολύ σωστή η διατύπωση και η διαπίστωση αυτή. Σκέψω ότι τη δεκαετία, ας πούμε, του 80 και του 90, όπου στο δυτικό κόσμο, στην Αμερική και στην Αγγλία, είχαμε την επανάσταση των τηλεπικοινωνιών, του ίντερνετ και υπήρξε ένας οργασμός επενδυτικός. Εδώ στην Ελλάδα το κλίμα ήταν λίγο διαφορετικό. Δεν ήταν τόσο business friendly, ήταν άλλο το μοντέλο το οικονομικό της Ελλάδας, κάτι που δεν προήγαγε σε καμία περίπτωση την επιχειρηματικότητα. Ο μεγαλύτερος εργοδότης ήταν το κράτος, οπότε ήταν πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες αλλά και οι πρωτοβουλίες που έπαιρνε ο κόσμος στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό, ναι, οδήγησε στο να διαμορφωθεί μια νοοτροπία σε μια ολόκληρη γενιά, η οποία πέρασε κατ' επέκταση και στην επόμενη γενιά κτλ. Όπου, ξέρεις, δεν προήγαγε όλο αυτό.
Και μια
αυτό
πολύ παγιωμένη αντίληψη.
Ναι.
Ότι αυτός είναι ο κακός ουσιαστικά της υπόθεσης. Η οικονομία και το χρήμα είναι πραγματικά ο κακός αυτής της υπόθεσης.
Ναι, δυστυχώς.
Εγώ θέλω να προχωρήσουμε λίγο και να μου πεις τι ακριβώς γίνεται ουσιαστικά μετά το 2015, πώς ουσιαστικά φτάνεις περίπου εδώ που βρίσκεσαι σήμερα. Και μετά θα σε ξεζουμίσω πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Τέλεια. Λοιπόν, μετά από την πρώτη μου εταιρεία, μετά από την πρώτη εταιρεία στην οποία εργαζόμουν, λοιπόν, με κάποιους συνεταίρους κάνουμε μια δική μας προσπάθεια. Ιδρύουμε έτσι μια δική μας μικρή εταιρεία με πελάτες με τους οποίους είχαμε δουλέψει και μας εμπιστευόντουσαν. Συνεργαζόμαστε με μια άλλη χρηματιστηριακή, στείλουμε το κομμάτι των ξένων αγορών σε συγκεκριμένη χρηματιστηριακή και αρχίζουμε και το προχωράμε. Δηλαδή, αυτό που κάνω τώρα με τη Freedom, είχα προσπαθήσει μάλλον να το κάνω με κάποιους συνεταίρους στην Αθήνα από το 2018 περίπου. Δεν προχώρησε έτσι όπως θα το θέλαμε, χωρίσαν οι δρόμοι μας κάποια στιγμή και μετά κατέληξα στο χρηματιστήριο Αθηνών, όπου έμαθα και το κομμάτι του post-trading. Τώρα αυτό είναι λίγο τεχνικό, δεν ξέρω πώς να το θέσω. Έμαθα όλο τον κύκλο της επενδυτικής διαδικασίας, γιατί σαν χρηματιστής ξέρεις την κορυφή του παγόβουνου, έρχεσαι αντιμέτωπος με την κορυφή του παγόβουνου, οπότε στο χρηματιστήριο βλέπεις και άλλες διαδικασίες τις οποίες αγνοούσες σε μεγάλο βαθμό.
Το πιο κανονιστικό, αν θέλεις,
σωστά,
έτσι κομμάτι.
Mm-hmm,
ναι.
Mm-hmm.
Okay.
Οπότε έρχομαι αντιμέτωπος και με αυτό το σκέλος των αγορών. Εντυπωσιάζομαι γιατί έχει τεράστιο βάθος και πρέπει κάποιος να το γνωρίζει. Οπότε αρχίζω να νιώθω ότι πατάω πιο γερά στα πόδια μου. Συνεργαζόμασταν ωστόσο με τον Χρήστο τον Τζούνι που τον είχες και στο
Βέβαια.
Podcast τις προάλλες.
Και να τον ευχαριστήσω και δημόσια κιόλας για το γεγονός ότι μας έφερε σε επαφή και σε επικοινωνία.
Ισχύει.
Εξαιρετική Financial Greeks.
Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και έχει και τρομερή ανταπόκριση από το κοινό γιατί είναι ποιοτική η δουλειά τους και φαίνεται.
Ισχύει.
Οπότε από τη γνωριμία μου με τον Χρήστο έρχεται η σύσταση στη Freedom Finance, την εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα Freedom 24, ότι ανοίγουν το γραφείο αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, ψάχνανε κόσμο να το στελεχώσουν. Συζητάω με την ομάδα της Freedom στην Κύπρο, τα βρίσκουμε κατευθείαν, μοιραστήκαμε το ίδιο όραμα, τις ίδιες ιδέες, τις ίδιες απόψεις και είπα why not, παρότι ήταν ένα βήμα έξω από το comfort zone μου, δεν είχα διαχειριστεί ξανά γραφείο, δεν είχα διαχειριστεί ξανά κόσμο σαν head ενός τμήματος.
Σωστά.
Παίρνω αυτή την πρωτοβουλία και για τα τελευταία 2 χρόνια προσπαθούμε με το Χρήστο, με τα παιδιά στην ομάδα της Freedom 24, της Freedom Finance, με τους υπόλοιπους influencers και content creators που έχουμε, να ενισχύσουμε την επενδυτική κουλτούρα στην Ελλάδα, να ψηφιοποιήσουμε τη διαδικασία, να δώσουμε εύκολη πρόσβαση στον κόσμο των επενδύσεων.
Σωστά.
Και να δουν τι επιλογές έχουν και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τα κεφάλαιά τους και τα χρήματά τους.
Ωραία. Εγώ έχω τώρα 50 ερωτήσεις αυτή τη στιγμή που βρίσκονται, ξέρεις, που βολτάρουν μέσα στο κεφάλι μου, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με το ότι πρώτον άκουσα λέξεις όπως αποτυχία, όπως ρίσκο, έξω από το comfort zone μου, που αυτές είναι φράσεις οι οποίες εμένα προσωπικά με αγγίζουν πάρα πολύ και ουσιαστικά νομίζω ότι ξέρεις, είμαστε ακριβώς μέσα στη θεματολογία του συγκεκριμένου podcast. Θέλω να μου πεις ουσιαστικά και τη διαδικασία τη δική σου την προσωπική, ούτως ώστε, ξέρεις, αυτή μάλλον που σε οδηγεί στο να μην παρετήσει, στο να μπορείς να συνεχίζεις σε κάτι το οποίο είναι τελείως αμυγός δικό σου και προσωπικό και πολλές φορές επίσης και συμβαίνει και μέσα στη μέρα σου. Πώς εφαρμόζεις ουσιαστικά αυτά τα πράγματα μέσα σε μια επενδυτική πλατφόρμα? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.
Νομίζω ότι είναι και λίγο προσωπικό το κίνητρο του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ ουσιαστικά προσπαθώ να εξωτερικεύσω αυτό το οποίο βιώνω και αυτό το οποίο νιώθω. Όταν δηλαδή είμαι σε μια δουλειά στην οποία δεν έχω να προσφέρω κάτι άλλο, θα ψάξω την επόμενη. Θα ψάξω κάτι στο οποίο θα νιώθω δημιουργικός και θα αφήσω ένα αποτύπωμα. Οπότε, αυτές ήταν οι κινήσεις που με οδήγησαν συνέχεια στο να αναζητώ κάτι διαφορετικό, να αλλάζω περιβάλλοντα, να αλλάζω δουλειές. Η περιέργειά μου να μάθω περισσότερα πράγματα στο χώρο μου, η αγάπη για αυτό που κάνω.
Γιατί το συζητώ.
Μου αρέσει πάρα πολύ ο κλάδος των χρηματαγορών. Συνεπώς, ναι, η ροπή αυτή η εσωτερική του να προσπαθώ να βελτιωθώ συνεχώς με οδήγησε στο να παίρνω ρίσκα όσο το δυνατόν λελογισμένα και με την βέλτιστη δυνατή ανάλυση των δεδομένων που έχω εκείνη τη στιγμή. Και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτό το μοτίβο και στον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στην Ελλάδα.
Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο στόχος ουσιαστικά της ίδιας της Freedom 24 και θέλω να μου πεις επίσης τι είναι αυτό το οποίο εσένα σε παρακινεί μέσα στην ημέρα σου να κάνεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, πώς αυτά τα δύο πράγματα εφάπτονται. Δηλαδή, Freedom, τι σημαίνει για εσένα η Freedom 24?
Για μένα είναι η ψηφιοποίηση και ο εκδημοκρατισμός των επενδύσεων στην Ελλάδα.
Okay.
Ερχόμαστε αντιμέτωποι με κόσμο ο οποίος δεν έχει ιδέα του ότι μπορεί να έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με έναν εύκολο και άμεσο τρόπο. Έχουν μείνει ακόμα στο ότι πάω και υπογράφω μια σύμβαση 60 σελίδων, δεν έχω πρόσβαση μέσω του υπολογιστή μου ή μέσω του κινητού μου στο χαρτοφυλάκιό μου και ούτω καθεξής. Γενικά έχει αργήσει πάρα πολύ η ψηφιοποίηση των χρηματιστηριακών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Οπότε η Freedom έρχεται να κάνει αυτό το κομμάτι έχοντας τοπικοποιήσει και όλο το προϊόν. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες και πάρα πολύ μεγαλύτερες εταιρείες από εμάς. Απλά δεν έχουν δώσει τη σημασία που έχουμε δώσει εμείς στην ελληνική αγορά. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τον κάθε πελάτη μας να νιώσει άνετα με τα χρήματά του, να μας εμπιστευτεί, να εμπιστευτεί τη διαδικασία και να μπορέσει να βρει πρόσβαση εύκολα και άμεσα σε όλες τις αγορές. Τώρα, στο άλλο σκέλος που με ρώτησες, όταν βλέπουμε κόσμο να αντιλαμβάνεται το τι μπορεί να κάνει, να ενθουσιάζεται τόσο πολύ με το εργαλείο αυτό που του δίνουμε, μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε, να είμαστε πολύ καλοί σε αυτό που κάνουμε, να δίνουμε σημασία στον πελάτη των 100 ευρώ, ίδια με τον πελάτη του 1 εκατομμυρίου, να του παρέχουμε τη βέλτιστη δυνατή υποστήριξη και σαν συνοδοιπόροι να τον βοηθήσουμε στο επενδυτικό του ταξίδι.
Και αυτό είναι ακριβώς που λες, ο εκδημοκρατισμός ουσιαστικά των χρηματοοικονομικών και της πρόσβασης που έχεις σε επενδυτικές υπηρεσίες. Θέλω να μου εξηγήσεις λίγο σε παρακαλώ πώς ακριβώς δουλεύει η Freedom 24. Γιατί είμαι βέβαιη ότι μπορεί να το έχουν ακούσει πάρα πολλοί άνθρωποι και να το έχουν μάθει μέσα από διαφορετικές πλατφόρμες. Είμαι βέβαιη ότι εδώ από τη δική μου την πλατφόρμα δεν γνωρίζουν τη χρησιμότητά της τόσο πολύ. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να μου μιλήσεις για το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός.
Μια πλατφόρμα συναλλαγών, θέλουμε να πούμε έτσι.
Ακριβώς.
Okay. Λοιπόν, μια πλατφόρμα συναλλαγών είναι ένα software, ένα λογισμικό, το οποίο επιτρέπει σε ένα άτομο να αγοράζει και να πουλάει μετοχές σε όλο τον πλανήτη ή στις αγορές τις οποίες τέλος πάντων εξυπηρετεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανοίγοντας ένα λογαριασμό, όπως ανοίγουμε ένα λογαριασμό στην Google, στην Amazon ή σε οποιοδήποτε άλλο website.
Login κανονικά και όλα
κάνουμε
αυτά.
Κάνουμε login, ναι. Βάζουμε κάποια στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα από τις εποπτικές αρχές, μια ταυτότητα, ένα λογαριασμό για να αποδείξουμε το που διαμένουμε και ούτω καθεξής. Ανοίγουμε λοιπόν ένα λογαριασμό. Τοποθετούμε χρήματα, όπως βάζουμε χρήματα στην τράπεζα μέσω του e-banking ή όπως βάζουμε χρήματα σε μια πιστωτική κάρτα, για παράδειγμα. Έτσι και με μια παρόμοια διαδικασία μπορούμε να πιστώσουμε χρήματα στον επενδυτικό μας λογαριασμό. Όλα αυτά αποτυπώνονται στον υπολογιστή μας ή στο κινητό μας. Και έχουμε άμεσα πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και μπορούμε να αγοράσουμε και να πουλήσουμε μετοχές. Μετοχές όπως είναι η Apple, η Google, ο Μυτιλινέος, κάτι έτσι
σωστά,
πιο τοπικό.
Okay.
Και όχι μόνο στην Αμερική και στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Ασία, ακόμα και στην Αφρική.
Ωραία. Και για να είμαι ξεκάθαρη πάνω σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι εγώ, παραδείγματος χάρη, μπορώ μέσα να μπω σε αυτή την πλατφόρμα και να επενδύσω 100 ευρώ, ας πούμε. Έτσι. Όπως μπορώ να μπω και να επενδύσω 15.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ.
Σωστά. Δεν υπάρχει κανένα μίνιμουμ, δεν υπάρχει κανένα maximum.
Καλά, αυτό είναι φανταστικό.
Ναι, και δυστυχώς δεν το γνωρίζει η Ελλάδα, δηλαδή βλέπουμε ότι το ελληνικό κοινό δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου με τέτοιου τύπου επενδύσεις και τέτοιου τύπου εργαλεία. Και μας κάνει εντύπωση, εντάξει, εμείς που είμαστε στο χώρο το έχουμε συνηθίσει. Μπορεί να επενδύουμε όλοι πάρα πολλά χρόνια μέσω τέτοιων εταιριών και μέσω τέτοιων πλατφορμών συναλλαγών. Αλλά το ευρύτερο κοινό δυστυχώς δεν γνωρίζει ότι μπορεί άμεσα να γίνει μέτοχος οποιασδήποτε εταιρεία στον πλανήτη μέσα σε ένα τέταρτο. Με ασφάλεια εννοείται και υπακούντας σε όλες τις κοινοτικές οδηγίες για την προστασία του επενδυτή.
Προφανώς. Okay. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δίνει πολύ μεγάλη ελευθερία και δίνει επίσης και μεγάλη δυνατότητα επιλογής στον κάθε έναν από εμάς. Δηλαδή, εγώ μαθαίνω πώς να χρησιμοποιώ αυτή την πλατφόρμα και μαθαίνω ουσιαστικά το πώς να επενδύω με συνετό και με συνειδητό και με απόλυτα. Βοήθαμε να βρω τη λέξη τέλος πάντων.
Με τον τρόπο με τον οποίο ορμόζει, με βάση το ρίσκο το οποίο θέλει να αναλάβει.
Ακριβώς. Με βάση το δικό μου προσωπικό επενδυτικό προφίλ.
Σωστά.
Ωραία. Αυτό είναι καταπληκτικό.
Είναι καταπληκτικό. Θέλει
βέβαια. Συγγνώμη κιόλας που σε διακόπτω, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται εγώ να πάω να βρω έναν τρίτο ο οποίος θα διαχειριστεί το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή, βάζω τα χρήματά μου. Correct.
Ναι.
Βάζω τα χρήματά μου στην πλατφόρμα και μπαίνω μόνη μου, η ίδια μου. Και αποφασίζω ότι θα ενημερωθώ και αναλόγως θα επενδύσω.
Σωστά. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι μια άλλη υπηρεσία. Υπάρχουν εταιρείες που κάνουν διαχείριση χαρτοφυλακίου, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και για μένα είναι και λίγο πλέον ντεμοντέ, έτσι, με την έννοια που την έχουμε γνωρίσει. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν πλέον τόσα πολλά εργαλεία και τόσες πολλές πηγές πληροφόρησης.
Αυτό.
Που είναι τζάμπα η προμήθεια που θα πληρώσεις εν τέλει. Αν μιλάμε για κάτι απλό, έτσι, δεν μιλάμε για κάτι σύνθετο, για κάτι που αναφέρεται σε πολύ μεγάλους πελάτες ή πολύ μεγάλα χαρτοφυλάκια. Αλλά
προφανώς.
Στην απλή του μορφή, τα εργαλεία που παρέχουμε εμείς σαν εταιρεία είναι αρκετά για να επενδύσει ο κάθε άνθρωπος το ποσό που θέλει, με τον τρόπο που θέλει και να χτίσει ένα χαρτοφυλάκιο μακροπρόθεσμα. Είναι υπεραρκετό και πολύ πιο οικονομικό, έτσι.
Καλά, αυτό είναι καταπληκτικό. Εγώ προσωπικά η αλήθεια είναι ότι είχα μπει, είχα λίγο δει, είχα κάπως ασχοληθεί, όπως και οι περισσότεροι φαντάζομαι. Αλλά το γεγονός ότι μας δίνεται, ότι δίνεται στον οποιονδήποτε η πρόσβαση να έχει, πώς να το πω, να μπορεί να κάνει κουμάντο. Να το πω πολύ απλά, στα οικονομικά του, είναι ασύλληπτο, είναι εξαιρετικό.
Φέρνει και ευθύνη βέβαια αυτό, έτσι.
Εξυπακούεται, αλλά θέλω να σου πω ότι μπορεί οποιοδήποτε να πάρει από μόνος του την ευθύνη του να ενημερωθεί και να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να μπορέσω να αποκτήσω έλεγχο, καλό και σωστό έλεγχο, πώς να το πω, χωρίς να παίρνω ρίσκα, ας πούμε, τα οποία
αλόγιστα.
Είναι αχρίαστα, αλόγιστα και ούτω καθεξής, αλλά με έναν συνετό τρόπο να μπορώ να κάνω το κουμάντο στα οικονομικά μου και να ασκώ έλεγχο στα οικονομικά μου. Αυτό είναι εξαιρετικό, έτσι.
Σωστό. Είναι και είναι κάτι το οποίο, όπως είπα και πριν, στο δυτικό κόσμο υπάρχει τα τελευταία 50 χρόνια περίπου. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει Αμερικάνος ο οποίος δεν επενδύει. Δεν υπάρχει Αμερικάνος ο οποίος το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα να μην βασίζεται πάνω στην αγορά τη χρηματιστηριακή της Αμερικής.
Μιλάμε για τα pension funds αυτή
και τα 401k's που είναι ειδικοί λογαριασμοί μέσα στους οποίους κάθε μήνα ο εργοδότης σου βάζει κάποια χρήματα. Αυτά επανεπενδύονται.
Σωστά.
Δείκτες, σε αμοιβαία κεφάλαια, σε μετοχές. Και στο τέλος της καριέρας σου ανοίγεις αυτό το λογαριασμό. Και αν όλα έχουν πάει καλά, έχεις ένα πολύ ωραίο μαξιλαράκι.
Μπορείς να μου εξηγήσεις μέσα από τις γνώσεις που έχεις αυτό το παράδοξο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που όλοι ψάχνουμε επενδυτές και κανένας δεν θέλει να επενδύσει.
Είναι θέμα κουλτούρας, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, κεφάλαια υπάρχουν στη χώρα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν, αλλά δυστυχώς και λόγω των αλλεπάλληλων έτσι, κρίσεων τις οποίες έχουμε περάσει, ο κόσμος είναι λογικό να μην έχει ακόμα την αισιοδοξία που χρειάζεται να έχεις επενδύσεις. Ένας καλός επενδυτής είναι αισιόδοξος άνθρωπος και από τη φύση του έτσι optimist. Οπότε όταν η αισιοδοξία λόγω των συνθήκων του περιβάλλοντος διαταράσσεται, έχει impact και στην οικονομία. Και να ξέρεις ότι, ας πούμε, οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η οικονομία δεν είναι τόσο πολύ οικονομετρικές ή στατιστικές ή μαθηματικές φύση.
Προφανώς.
Είναι δύο πάρα πολύ απλές έννοιες.
Πες τα.
Είναι η εμπιστοσύνη και η αισιοδοξία. Όσο υπάρχει εμπιστοσύνη και αισιοδοξία στο σύστημα, τόσο καλύτερα πηγαίνουν και οι επενδύσεις. Όταν η εμπιστοσύνη διαταράσσεται και υπάρχει πεσιμισμός, υπάρχει κρίση, υπάρχει κακή διάθεση, αυτό αποτυπώνεται και στην τιμή των περιουσιακών στοιχείων τριγύρω μας.
Προφανώς. Το βλέπουμε και τα assets.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Σωστό είναι, ακριβώς.
Άρα είναι πολύ απλές έννοιες. Γι' αυτό λέμε ότι ένα κράτος το οποίο έχει έτσι μια σταθερότητα, ένα καθαρό ορίζοντα μπροστά, μια αισιοδοξία στην κοινωνία, συνήθως πάει και καλύτερα οικονομικά και ακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι δείκτες.
Θα σου κάνω και μια άλλη πολύ βασική ερώτηση, γιατί πάντοτε προσπαθώ να είμαι όσο πιο πρακτική γίνεται και να σπάω έτσι κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα βάζω λίγο σε steps, δηλαδή 1, 2, 3 και ούτω καθεξής. Αν μου έλεγες εμένα αυτή τη στιγμή, Ελπίδα, βάλε 100 ευρώ, παραδείγματος χάρη, γυναίκα, έτσι. Ένας άνθρωπος που έχω μικρή εμπειρία ουσιαστικά από επενδυτικές πλατφόρμες, αλλά πάρε 100 ευρώ, ας πούμε, ή έχεις 100 ευρώ τα οποία μπορείς ουσιαστικά να τα επενδύσεις. Με ποιον ακριβώς τρόπο θα κοινιώσουν, τέλος πάντων, πώς ακριβώς θα μπορούσε αυτό το πράγμα να ξεκινήσει σιγά-σιγά και να πει ότι, OK, βάζω εγώ αυτή τη στιγμή το τρένο στις ράγες.
Είναι σαν να φυτρώνεις ένα σποράκι στην αυλή σου, ένα δέντρο όμως, όχι ένα λουλούδι που θα σκάσει μέσα σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Okay. Η επένδυση είναι δέντρο, έτσι.
Εγώ θέλω να είναι δέντρο, να το ξέρεις. Και εγώ δέντρο θέλω να το
ξέρεις. Πολιετές. Είναι μαραθώνιος.
Που
είναι...
δεν το συζητάω. Ελιά, πλατάνη, ό,τι θέλεις.
Να ξέρεις πρώτα απ' όλα ότι οι γυναίκες τα πάνε καλύτερα στις επενδύσεις.
Αμάν, αυτό πρέπει. Δηλαδή, νομίζω ότι θα στραφώ προς την κάμερα και θα το μοιραστώ αυτό. Τα πάμε καλύτερα με τις επενδύσεις. Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί.
Γιατί διαχειρίζεστε πολύ καλύτερα το ρίσκο. Ναι, οι γυναίκες λοιπόν φαίνεται να είναι καλύτερες επενδύσεις από κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, γιατί είναι πολύ πιο στοχοπροσιλωμένες, πολύ πιο προσεκτικές και πολύ πιο committed στον τρόπο με τον οποίο επενδύουν. Δηλαδή.
Νοικοκυριό.
Μπράβο. Δύσκολα θα πάρουν αλόγιστα ρίσκα, δύσκολα θα τζογάρουν εντός εισαγωγικών στις αγορές. Οπότε θα πάτε πάρα πολύ καλά, να ξέρεις.
Τέλεια.
Από εκεί και πέρα, λοιπόν, πρέπει αρχικά να μπει το σποράκι.
Πες μου, πώς θα βάλω εγώ το σποράκι.
Είναι τα 100 ευρώ κάθε μήνα που θα αποφασίσεις να αποταμιεύεις και να επενδύεις.
Okay.
Είναι ένα πρώτο βήμα. Πρώτα απ' όλα να βάλεις σε τάξη λίγο τα οικονομικά σου, όπως λέει και ο Χρήστος.
Ο Χρήστος τα έχει πει αυτά μαζί με την Ιωάννα, οφείλω να το ομολογήσω, που σημαίνει ότι πρέπει να σημειώνεις κάθε φορά τι ακριβώς ξοδεύεις, τι μπαίνει και τι βγαίνει από το πορτοφόλι σου.
Σωστά, και η Ιωάννα είναι και πιο αυστηρή από τον Χρήστο, έτσι, στον τρόπο που τα λέει, να ξέρεις.
Παρά το γεγονός ότι της αρέσουν τα κρυπτός.
Εντάξει, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Μπορούμε να
το συζητήσουμε όμως.
Οπότε, ναι, η αρχή είναι του να φτιάξουμε το μηχανισμό της αποταμίευσης.
Okay.
Αν είμαστε συνεπείς στην αποταμίευσή μας, τότε έχουμε κάνει την αρχή, που η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Επενδύοντας αυτό το ποσό μήνα με το μήνα, τοποθετώντας το στο χρηματοοικονομικό asset το οποίο θεωρούμε ότι ταιριάζει στο δικό μας επενδυτικό προφίλ, στο δικό μας ρίσκο, μπορούμε να πετύχουμε θαύματα μέσα στην επόμενη δεκαετία, 15 ετία.
Ωραία,
μπορεί να ακούγεται μακρινό, αλλά δεν είναι.
Όχι. Όχι, τι, περνάνε τα χρόνια,
αυτό
έτσι.
Ακριβώς, αυτό
για
ακριβώς.
Πλάκα. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, για το θαύμα του ανατοκισμού.
Το θαύμα του ανατοκισμού.
Γιατί,
ναι,
νομίζω ότι εδώ κολλάει στη συζήτηση.
Ναι, δεν θέλω να το κάνουμε τεχνικό μόνο.
Έλα, μωρέ, τώρα. Εγώ θα σε ρωτήσω μετά πώς περνάς τη μέρα σου. Τι λες τώρα. Καθόλου τεχνικό.
Είναι ο ανατοκισμός είναι αποτέλεσμα της συνέπειάς μας, λοιπόν. Άρα, όταν έχουμε μια απόδοση κατά μέσο όρο 10% το χρόνο, δηλαδή. Όταν βάλουμε 100 ευρώ και αυτά γίνουν 110 στο τέλος της πρώτης χρονιάς, τη μεθεπόμενη χρονιά το 10% δεν θα πάει στα 100 ευρώ, θα πάει στα 110. Άρα θα τοκιστεί ένα μεγαλύτερο ποσό. Όλο αυτό δημιουργεί μια χιονοστιβάδα.
Μπράβο.
Η οποία μακροπρόθεσμα κάνει θαύματα. Μπορεί κάποιος να μπει εύκολα και να γουγκλάρει έτσι ένα compounding calculator, όπως λέγεται, στο Google, να πατήσει, να βάλει μέσα τα νούμερά του, να κάνει τα πειράματά του και θα δει ότι 100 ευρώ το μήνα σε 10 χρόνια δεν θα πιστεύει το ποσό το οποίο μαζεύεται, αν υπολογίσουμε πάντα ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι αποδόσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα.
Πολύ ωραία. Είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω μόλις τελειώσουμε αυτό το podcast, να το ξέρεις. Λατρεύω το να βλέπω πώς ακριβώς αυξάνεται και γιγαντώνεται το χρήμα που επενδύω.
Θα είναι πολλά τα μηδενικά, στο λέω. Θα είναι πολλά τα μηδενικά σε πρώτη.
Τρελαίνομαι. Και η αλήθεια είναι ότι, επειδή ξέρεις, είμαι κι εγώ λίγο μαμούνη και θέλω να μαθαίνω ουσιαστικά πράγματα τα οποία αφορούν προσωπικά έναν άνθρωπο ο οποίος ηγείται μιας εταιρείας, επιχείρησης, επενδυτικής πλατφόρμας, όλα αυτά, θέλω να μάθω πώς ακριβώς διαμορφώνεται η μέρα σου. Πες μου, σε παρακαλώ, τι ώρα, γιατί τα ρώτησα αυτά και στο Τζούνι, να το ξέρεις, ναι, δεν θα την γλιτώσεις εσύ. Οπότε θέλω να μάθω τι ώρα ξυπνάς και στην Ιωάννη επίσης. Τι ώρα ξυπνάς, πώς συνεχίζεις το πρόγραμμά σου. Ξέρεις, ρομποτοποιείται, αυτοματοποιείται, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά
Ναι, έχει, είναι κάποια στάνταρ πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν κάθε μέρα. Ξυπνάω κατά τις 8, θα σηκωθώ να δω τις πρωινές ειδήσεις, να δω τι γίνεται στον κόσμο, πώς ξημερώσαμε, τι έγινε στην Ασία κτλ.
Έτσι, απλά πράγματα. Τι έγινε στην Ασία, δηλαδή.
Να παίρνουμε λίγο το κλίμα. Να παίρνουμε λίγο το κλίμα της ημέρας. Θα πάω στο γραφείο, θα ανοίξω τον υπολογιστή, πάλι θα ρίξω μια ματιά στις αγορές, θα δω πώς πήγαν οι προηγούμενες μέρες από άποψη καταθέσεων, νέων πελατών, αν είχαμε κάποιο γεγονός το οποίο χρειάζεται να επιλύσουμε και ούτω καθεξής. Έχουμε κάποια standard tasks με την ομάδα, να κάνουμε το καθημερινό μας brainstorming, το καθημερινό μας briefing και ούτω καθεξής. Και μετά, ανάλογα με τα tasks, εντάξει, πολλές φορές το πρόγραμμα είναι ρευστό, τρέχουμε πάρα πολλά πράγματα γιατί είμαστε μια νέα παρουσία στην Ελλάδα, άρα έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Από το να επικοινωνήσουμε το ότι έχουμε έρθει στην Ελλάδα, καλή ώρα όπως κάνουμε αυτό το podcast εδώ πέρα, να συνομιλήσουμε με συνεργάτες, με τράπεζες, με το χρηματιστήριο Αθηνών, στο οποίο πρόσφατα πήραμε και την ιδιότητα του μέλους.
Σαπό, μπράβο για την επιτυχία σας.
Θέλουμε να αυξήσουμε το θεσμικό μας αποτύπωμα, οπότε και επειδή έχουμε μια μεγάλη ανταπόκριση από το ελληνικό κοινό, έχουμε φτάσει σχεδόν τους 40.000 πελάτες στην Ελλάδα. Θέλαμε να τους δώσουμε απευθείας πρόσβαση, βάζοντας και εμείς το λιθαράκι μας ουσιαστικά στην ενίσχυση έτσι και της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Οπότε όλες αυτές οι διαδικασίες, επειδή είναι λίγο, ας πούμε,
χρονοβόρες
και απαιτητικές από άποψη διαδικασιών, από άποψη θεσμικών ελέγχων και ούτω καθεξής.
Και λίγο γραφειοκρατίας, μπορώ να το πω.
Πολύ γραφειοκρατικές, μπλέκονται μέσα τράπεζες. Θεσμοί της αγοράς, όπως είναι το χρηματιστήριο, μπορεί να πάρουν αρκετό καιρό και έτσι να έχουν αρκετό negotiation στο πώς μπορεί να ολοκληρωθεί μια τέτοια διαδικασία. Οπότε κάπως έτσι κυλάει η μέρα. Σίγουρα θα προκύψουν κάποια dinners μέσα στην εβδομάδα. Σίγουρα θα προσπαθήσω να χωρέσω κάπου και λίγο τη γυμναστική.
Ναι.
Γιατί είναι περιορισμένος χρόνος, αλλά προσπαθώ να το χωρέσω και αυτό όπου μπορώ. Αυτά.
Πες μου, τι κάνεις για να χαλαρώσεις καταρχάς. Πρώτη-τελευταία ερώτηση.
Για να χαλαρώσω, ναι, η μηχανή μου εμένα είναι η χαλαρωσή μου. Θα κάνω τη βόλτα μου, θα πάω στο βουνό, θα πάω στη θάλασσα, θα ξεφύγω, θα δω το ηλιοβασίλεμα. Είναι κάποιες έτσι διαδικασίες οι οποίες μου αδειάζουν το μυαλό.
Η αποσυμπίεση.
Αποσυμπίεση, ναι. Μου αρκεί μια βόλτα με τη μηχανή.
Έλα. Σπουδαίο αυτό. Σπουδαίο το γεγονός ότι ξέρεις, είσαι καλό στο να διαχειρίζεσαι έτσι και να βάζεις μικρά, να δημιουργείς μικρά pockets of time για να μπορέσεις ουσιαστικά, ξέρεις, να αποσυμπιεστείς, όπως λέω, να αποφορτήσεις.
Να σου πω την αλήθεια, σπάνια χρειάζομαι την αποσυμπίεση γιατί πλέον η δουλειά μου έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μου, είναι συνδυασμός. Δεν είναι ότι τελειώνει η δουλειά, α, τώρα ξεκινάω τη ζωή μου σαν, ας πούμε.
Ναι, δεν είναι το 9 to 5. Ναι.
Αυτό. Συνδυάζεται μες τη μέρα και είναι κάτι που μου αρέσει και το έχω συνηθίσει, άρα. Η αποσυμπίεση είναι μετά από δύσκολες και απαιτητικές μέρες κυρίως που θέλει να ράξεις αυτή μία ωρίτσα, μισή ωρίτσα, να αδειάσει λίγο το μυαλό, να χαλαρώσεις.
Ισχύει. Λοιπόν, κλείνοντας, εγώ θέλω να σε ρωτήσω ποιοι είναι οι στόχοι σου, ποια είναι τα όνειρά σου, τι θα ήθελες να πεις ότι καταφέρνω μέσα στα επόμενα έτσι, 2 χρόνια, 3 χρόνια, εξαρτάται από εσένα.
Θα ήθελα, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες και μέσω της Freedom Finance που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά, να είμαστε ένα όχημα το οποίο θα επιτρέψει στον κάθε Έλληνα πολίτη να αξιοποιήσει τα κεφαλιά του, να γνωρίσει τις αγορές, να επενδύσει και να δει πραγματικά να εμπιστευτεί τη διαδικασία της επένδυσης και να βρω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ακολουθήσαν αυτή τη διαδικασία μετά από 5-10 χρόνια και να ακούσω αυτό που θα έχουν να μου πούνε, γιατί πιστεύω ότι θα είναι πολύ θετικό και θα έχει impact στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους ουσιαστικό. Άρα αυτό θα θέλαμε, με κάποιο τρόπο θα ήθελα και εγώ προσωπικά, με κάποιο τρόπο να αφήσω ένα θετικό αποτύπωμα πάνω στην οικονομική αντίληψη των πραγμάτων του κάθε ανθρώπου.
Σου εύχομαι ειλικρινά να καταφέρεις να αλλάξεις όλη την επενδυτική μας νοοτροπία.
Μακάρι.
Ως γυναίκα να σου πω ότι θα ήθελα προσωπικά να βλέπω πολύ περισσότερες γυναίκες να βρίσκονται σε αυτού του είδους το επενδυτικό γίγνεσθε, να τολμούν να πάρουν τέτοιου είδους αποφάσεις στη ζωή τους και να τολμούν να διαχειριστούν ουσιαστικά την οικονομική τους ελευθερία και την οικονομική τους ανεξαρτησία. Θεωρώ ότι είσαστε ένα πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό σκαλοπάτι σε κάτι τέτοιο.
Ναι, και εννοείται ότι μακάρι η πρόσκληση αυτή να βρει ανταπόκριση από το γυναικείο κοινό, γιατί όπως είπα, όντως είναι κάτι το οποίο ταιριάζει στη γυναικεία ιδιοσυγκρασία και ψυχολογία, το κομμάτι το επενδυτικό.
Ναι.
Και
Θα ναι, μου επιτρέψεις.
Αλλά μην αυξήσουμε τον ανταγωνισμό, δεν ξέρω.
Καλύτερες είμαστε, τα είπε. Τα είπε και ο Χέντ ότι είμαστε καλύτερες. Εγώ θέλω, σε παρακαλώ. Εγώ βασικά θα σε πρίξω κάποια στιγμή. Να είσαι σίγουρος ότι θα επανέλθω. Θα σε ενημερώνω για το πώς πηγαίνουν οι επενδύσεις μου. Και ίσως και να τις μοιραστώ και
θα
με το κοινό μου.
Κρυφοκοιτάω κι εγώ, θα κρυφοκοιτάω κι εγώ, να ξέρεις.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σε αυτό το επεισόδιο. Ήταν εξαιρετικά διαφωτιστικό.
Ελπίζω να βοηθήσαμε και να μην το κάναμε δύσκολο για τον κόσμο, να ήταν απλό και κατανοητό.
Σε κάθε περίπτωση, να ξέρεις ότι αν χρειαστεί θα επανέλθεις.
Τέλεια.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου, και πάλι.
Ακούσατε το podcast Ιστορίες Επιτυχίας. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ακολούθησε την Enable Good Greece και εμένα στα social, παπάκι Ελπίδα Βασιλιάδης με λατινικούς χαρακτήρες και στείλε μου το προσωπικό σου μήνυμα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.